Radijski misijon. Molitev v trip življenja.
Dobro jutro, dobrodošli spoštovane poslušalke, dragi poslušalci. Začenjamo današnje torkovo misijonsko jutro, v katerem nas bodo nagovarjale svetopisemske besede To delajte v moj spomin. Ob tem bomo razmišljali, kaj nam pomeni Evharistija. Zakaj kristjani verjamemo, da je to naše življenje? In tudi vi boste lahko, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, delili svojo izkušnjo moči molitve na 01 512 10 00. Svojo osebno izkušnjo molitve, kakšna je njena moč, kako doživlja sveto mašo, pa bo z nami delila šolska sestra de Notre Dame, sestra Irena Jurgec, ki jo prav lepo pozdravljam v studiju. Dobrodošli.
Hvala lepa, dobro jutro, lepo zdrav vsem poslušalcem in poslušalkam Radio Ognjišče.
Ste danes že začeli dan sveto mašo ali vas še čaka?
Tako je, glede na to, da prihajam iz Ilirske Bistrice, sem sveto mašo, ki je bila pri nas ob 7 zjutraj, mogla preskočiti, ker nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi na cesti, in sem že ob 6 šla na pot proti Ljubljani. Tako da me čaka sveta maša še zvečer.
In se jo potem čez ves dan imate en razlog, da se jo veselite.
Absolutno. Sveta maša je tako, kot zjutraj začnemo dan s tem, da se umijemo, da pozatrkujemo, je sveta maša zame tisti glavni obrok za mojo dušo. In prav posebej, večinoma jo imamo zvečer pri nas v Ilirski Bistrici v samostanu, združi vse, kar se je v tistem dnevu zgodilo. Meni je to dragocen trenutek, ko lahko vse, kar sem tisti dan, ta dan živim, živela, delala, prinesem na oltar, tja položim in mi je potem to pri obhajilu vrnjeno in se ugradi v Kristusovo telo.
To je torej en pogled, da gremo zvečer k sveti maši, lepo je pa tudi začeti dan z njo, a ne?
Absolutno, absolutno. Različni tipi smo, jutro daje tudi eno uglašenost, en ton celotnemu dnevu, tako da tudi zjutraj, ko pridemo tja, recimo zjutraj, ko sem pri maši, jaz osebno prinesem ta dan, ko ne vem še, kaj se bo zgodilo, pa vendar prav s to zavestjo milosti, ki teče občestva, s katerim se povezujem, in ta milost potem se nadaljuje čez cel dan, ne glede na to, kaj se zgodi. Ni vse vedno idealno, ni vse popolno, ni vse lepo, pa vendar prav v tej zavesti, da Gospod deluje, da On posvečuje vsak trenutek, tudi tisti težek, morda tudi tisti najtežji, ko reagiram drugače, kot bi želela, ko ne gre tako, kot sem si zamislila, ko me zanese, ko tudi zgrešim, verjamem, da Gospod je tu prisoten in da On takrat steguje roko in me dviga iz vsega, kar se dogaja.
Torej, iz tega lahko črpamo neko zaupanje, da bomo zmogli tisti dan, ki je pred nami.
Absolutno.
Dobro, sestra Irena Jurgec, klinična biokemija vas je drugače pritegnila in ali ste potem šele začutili klic, da oblečete redovno obleko, in me pa zanima, ali ste že pred tem in zdaj, ko ste redovnica, čutili podporo oziroma, da tako rečem, vpliv molitve za vašo odločitev?
Moja odločitev za poklic biokemičarke potem specializacijo v klinično biokemijo z magisterijem, je rasla od majhnega, ker v družini sta oče in mama oba povezana z zdravstvom, mama je medicinska sestra, oče pa tako kot jaz, jaz sem šla po njegovih stopinjah tudi kemik in zadnja desetletja je delal v laboratoriju v bolnici v Šempetru in kot petletni otrok, ko sem enkrat bila z njim slučajno v službi, jaz sem tam opazila bele cokle in jaz sem si vedno želela coklov. In ko sem videla tiste bele cokle, sem vedela, da bom tako kot tata. Aha. Malo za šalo, malo za resena otroška želja. Moram pa reči, da že v osnovni šoli me je kemija zelo pritegnila. Mama je doma imela od svoje profesorce kemije biografijo Marie Curie in to knjigo sem takrat v sedmem razredu prebrala in sem jo občudovala in sanjala o tem, da bom tudi jaz delala velika dela, kot jih je delala gospa Curie. Predvsem me je prevzelo njeno delo med prvo svetovno vojno, kako je pač z rentgenom in mobilnimi enotami pomagala ranjencem. Seveda, potem po gimnaziji je bil študij nekako že vnaprej določen, ne da je bil lahek, vendar meni dragocen. In če bi se še enkrat odločila, bi še enkrat šla študirati. Je zahteval dosti, ampak mi je prinesel veliko bogastvo. Seveda, hkrati ob tem sem se pa začela spraševati tudi o tem, kaj je, če rečem tako, moj poklic malo, sem biokemičarka, kaj pa moj poklic veliko. In ni bilo tako jasno, kam in kako. Tako da sem rabila kar nekaj časa, kar nekaj let. Vedno sem bila pa zelo dejavna v cerkvi. To je bila pa še druga stvar, ki je me zelo pritegnila. Spomnim se, imam starejšo sestro, leto pa pol starejšo od mene in spomnim se, ko je ona bila birmanka, je imela duhovni vikend, so šli birmanci na duhovni vikend in smo jo peljali na lik nad kanalom in ko sem prišla, ja sem si tudi želela, da bi lahko že in sem sanjala, da čim prej bom prejela zakrament Svete Birme, da bom potem lahko animatorka. Tako da to je bil pa druga koordinata, če tako rečem, v mojem življenju, drugo krilo, ki me je zelo razveseljevalo in tekom študija se prečiščevalo, bila sem zelo dejavna v župni na različnih področjih, od animatorstva do voditeljstva mladinske skupine, oratorijev, pevski zbor. In nekako potem proti koncu študija se tudi izkristaliziralo oziroma začutila sem to veliko svobodo, ki mi jo Gospod daje, da lahko izberem tisto, kar si želim. In v tem premišljevanju sem začutila, da mi redovni poklic je tisti, ki me vabi, ki mi omogoča, da se lahko najbolj uresničim.
Torej je imela nekaj prstov vmes tudi molitev.
Absolutno. Absolutno. Včasih mi je bilo tako težko kot najstnici, ko sem prišla v cerkev in so molili za duhovne poklice, a ne? Ker takrat še ne čutiš svobode oziroma so drugačne ideje. Potem pa z leti in kasneje, ko se oziram nazaj, verjamem in vem, da je bil ta poklic izmoljen in izprošen in darovan po mnogih žrtvah ljudi, ki jih niti ne poznam.
Torej, ima molitev eno posebno moč?
Absolutno, neizmerno.
In kako jo doživljate vi?
Nikaj ne rečem. Molitev v mojem življenju, predvsem tako vsakdanja, prenašam, upletam, Tu pa tam, ko je trenutek časa. Bom rekla čisto konkretno, v službi včasih, ko je pride kakšen pacient, ko je težak odzem, ali pa ko je dojenček, ko je potreben, ko je tudi zahteven odzem, ne, takrat samo kličem na pomoč gospoda in vse svetnike, da pridejo pomagati, da čim hitreje, čim lažje, čim lepše rešimo, ko se zakomplicirajo stvari. Pa ne samo takrat, tudi ko gre vse lepo, ko se zgodijo lepe stvari, je moje srce polno veselja, polno zahvale in to tudi izrazim. Bodi si v srcu, bodi si tudi na glas, ne, ko me slišijo, da si kakšno pesem popevam ali pa tako.
Sej, to se mi zdi pomembno, da ne samo takrat, kadar nam teče voda v grlo, se spomnimo na molitev, ampak da jo prakticiramo tudi, ko nam gre vse dobro in prav. Pa me zanima morda, če kdaj v službi, a ne, tako pri rezultatih, ki jih dobite in če po teh rezultatih vidite, da je človek hudo bolan, kdaj zmolite kaj za njega?
Seveda. Ne samo po rezultatih, ki jih vidim, predvsem tista interakcija, ki da čutiti, slutiti, da je pacient, da je prišlek v stiski, se dogaja predvsem na odzemu. Morda tukaj ena izkušnja, ki me je zaznamovala 6 let nazaj, pri nas, da zagotavljamo, da je laboratorij ves čas na razpolago pacientom, smo en dan v tednu tudi v turnusu, to pomeni 12 ur. In popoldne, ko sem bila že sama, ko so moji sodelavci že odšli, je prišel na odzem gospod, starejši gospod, čez 80 let star. In ko se je usedel na stol, takoj začne in reče, sestra, jaz vem, da vi veste, povejte mi, kaj bi jaz vzel, da bi končal to življenje. Verjemte mi, mene v tistem trenutku, bom kar po domače povedala, me preflikalo na stol. Ostala sem brez sape, sem jo lovila in potem sem rekla, ma gospod, zakaj? In se je iz njega usulo in je rekel, glejte, to ni nikakršno življenje. Včeraj sem bil v bolnici v Izoli, jutri moram v Ljubljano na onkološki. Žena mora zame skrbeti, sin se z mano ukvarja. To ni za nikamer. In kaj reči takemu človeku? Mislim, da me ni imenoval sestra kot redovnica, ampak kot verjetno medicinska sestra. In v tistem trenutku me je prišlo na misel in sem rekla, gospod, ma se vi spomnite, ko je bil vaš sin star 5 let, kaj ste vse vi za njega naredil? Kaj vse, koliko ste se mu posvečal? Kje vse ste mu pomagal? Seveda potem sem opravila odzem, sem gospodu dala kartico, sem mu zaželela vse dobro. Ostal pa je ta znemirljiv občutek in čez cel dan, dokler nisem zaprla ob 7 zvečer laboratorija in ker takrat je bilo, pač v Ilirski Bistrici nimamo na razpolago si izbirati, kdaj k sveti manši, sem prišla domov in ker rada tudi tečem, sem šla, bilo je maja meseca, sem šla še tečt, ampak med tekom cel čas molila za tega gospoda, ker sem res začutila stisko in bila v skrbeh za njega. Ker smo majhen kraj, hvala Bogu, v naslednjih dneh ni bilo nobene novice o kakršnem koli samomoru, tako da sem se malo že oddahnila. Čez 3 tedne mojega sodelovca ni bilo v službi, tako da sem bila jaz razporejena zjutraj na odzem in prvi pacient se mi prismeji prav ta gospod. In ko se usede na stol, reče, veste, nikamor nisem šel. In jaz se naredim malo naumno in rečem, ma kam bi pa mogli iti? Veste, takrat, ko sem bil pri vas tukaj popoldne? Ja. Bi mogel iti naslednji dan v Ljubljano. Aha, ampak sem dobil pljučnico in sem ostal doma. In sem si mislila, dobro, če je to za te sreča, je tudi za me sreča. In potem, ko mu jemljam kri, reče, a vi ste poročena? In pogleda na moje roke in rečem, ne, ne, nisem poročena. V naslednjem trenutku dodam, sem redovnica, tu, sem ostanu. Pa nastane tak trenutek tišine, malo zadrege, pa me tako pogleda in reče, a se ne morete je izpisati? Že sem pa bila jaz malo v zadregi, pa iste zadrege, ma ne, ne, sem rada. Pa je spet on tiho, pa že vse končam, mu že dan kartico nazaj v roko in reče, bem, pej bo te redovnica, če ste rada, ustane in gre. In čez 3 tedne je ta gospod mirno odšel. In verjamem, ker to nas Evharistija uči, je občestvo nas, potujoče cerkve, tukaj živečih in občestvo pokojnih, očiščujoče se in radujoče se cerkve, verjamem, da je zdaj tukaj z nami. In verjamem, da marsikdaj prihiti na pomoč, ko je potrebno.
Da smo tako združeni, torej in eni in drugi. Morda preden se osredotočiva na Evharistijo, bi vas še vprašala, ko ste rekli, da ste med tekom molili. A ne, večina ljudi si predstavlja, ko rečemo molitev, dobro, tako, zdaj se pa usedemo, bomo zmolili rožni venec in tako neko dolgo stvar morda, ampak pravzaprav to lahko prilagodimo na nek trenutek v našem življenju, morda, vi ste rekli, med tekom, nekdo med tem, ko opravlja neko pisarniško delo, različni načini molitve so.
Absolutno, absolutno. Moja molitev, največ taka ustne molitve, ki je enostavna in hkranti pa nas povezuje z našim izvorom, z gospodom. In opravljam med različnimi deli, takrat, ko lahko, bodi si likam, bodi si pometam, med tekom, jaz nisem tisti tip človeka oziroma me stane veliko, da se usedem v kapelo in zmolim rožni venec. Raje se gibam, raje, tako da če si imam za izbirati, kako bom zmolila rožni venec ali kakšno drugo ustno molitev daljšo, je gibanje gotovo meni prioriteta. To pa ne pomeni, da nimam rada tudi meditacije. To je moj osebni način molitve, takrat pa lahko tudi uro pa več, pa sploh ne vem, da je ura šla mimo, presedim na pručke v kapeli in zdaj v tem času predvsem sem pred gospodom, sem z gospodom, izročam to, kar je, poslušam njegovo besedo. In se hranim iz tistega, kar mi v tistem trenutku gospod da.
Pa bi rekli, da je potrebno kombinirati to kratko molitev v gibanju z meditacijo ali...
Jaz mislim, da ja. Iz svoje izkušnje gotovo. Se mi zdi, da je meditacija nadgradnja, da če ni ena te ritmične ponavljajoče se molitve, ki nas uvede, ki nas umiri, ki nas poveže, ki je enostavna, kjer smo lahko, če hočete, malo bolj raztreseni, v bistvu pa zelo zbrani, ker delamo in ko delamo, svoje misli usmerimo tudi v molitev, s tem posvečujemo to delo in sebe notranje zbiramo. In na tej podlagi potem lahko tudi imamo osebno meditacijo, ker telo se more pripraviti, naša duša se more pripraviti, naša psiha se more pripraviti, da se umiri. In če pridemo kar raztreseni iz nekje, bomo težko meditirali.
Dobro, v današnjem misijonskem jutru, dragi poslušalci, se pogovarjamo s šolsko sestro de Notre Dame, sestro Ireno Jurgec, ki z nami deli svojo izkušnjo molitve, kaj za njo pomeni. In tudi vi ste vabljeni, da spregovorite z nami podelite vašo izkušnjo. To storite tako, da pokličete na 01 512 10 00. Vabljeni, radi vam bomo prisluhnili. Dobro, sestra Irena Jurgec, če sva bili zdaj pri molitvi, seveda je vse povezano, ampak bi vas morda vprašala še, kako pa vi kot redovnica doživljate Evharistijo?
Nekaj sem že rekla, da je to zame zelo pomemben trenutek v dnevu. Če je le mogoče, se jo udeležim vsak dan, tudi naše konstitucije nas vabijo k temu, ne nalagajo, ampak vabijo, da obhajamo dnevno Evharistijo, če se da skupaj, v skupnosti. In kot sem že na začetku malo nakazala, meni je Evharistija je res trenutek, ko lahko položim vse pred Gospoda, ko se čutim tudi poklicana, kot krščana, ne tako kot redovnica, ampak predvsem kot krščana, da to, kar sem živela in to, kar bom živela, to, kar srečujem, da prinašam na oltar. To je naše krstno duhovništvo. In to je meni zelo dragocen dar, morda en trenutek, ki mi je tako prvi pomemben, ko se začne sveta maša, je prav glavna mašna prošnja, tako imenovana kolekta v latinščini, ki zelo lepo ta latinski izraz pove, ne, zbere vse. In takrat mi je tako lepo, ko duhovnik malo pomolči, da lahko v tej tišini izročim namen, izročim vse stvari, ki jih bi rada položila na oltar, prav zavestno. In v tem duhu se potem dogaja evharistično slavje, tako da tu res skoraj ni besed, da bi izrazila to, kar srce čuti. Ko se povezuje s svojim izvorom, ko se povezuje z Gospodom in ko v to verujem in verjamem, vse stvari, ki jih prinašam, Gospod tudi vidi in se na poseben način dotika.
Kako se pa to, kar doživite pri sveti maši, odraža v vašem življenju, torej izven cerkve? Kako potem to živeti navzven?
Bom rekla tako, a veste, ko gremo k obhajilu, a ne? Duhovnik reče Kristusovo telo in mi odgovorimo amen. Ampak reče Kristusovo telo tudi moji sosestri pred mano ali pa za mano, ki mi morda tisti dan gre mal na živce, pa reče nekomu, ki je prišel v kapelo, pa se hmaši, pa skozi se nekaj odkašljeval, pa me motu, a ne, ali pa nekomu, ki ga imam rada. Vse to je Kristusovo telo. In jaz osebno se poskušam med dnevom večkrat na to spomniti. V službi ne teče vedno vse lahko, se zgodijo taki in drugačni hakalci in problemi. In lahko se pokvari analizator. Je stvar, pa vendar so ljudje, ki pridejo, ki se s tem ukvarjamo. To je Kristusovo telo. Ali bom takrat vedla, glej, Gospod, verjamem v tvoje milosti, da boš ti uredil tako, da bo prav. Pride kakšen tečen pacient, ne? Ne, ki te pošlje marsikam, a ne, in se počutiš kot kanta za smeti. Ampak takrat imam izbiro. Ali to pridružim temu, kar sem doživela pri Evharistiji, ali pa tega ne pridružim. To pa moja svobodna izbira. Tako da jaz mislim, Evharistija je nekaj tako zelo preprostega, tako nekaj zelo nam smo navajeni na njo, pa vendar nikoli dojeta skrivnost in vedno znova vabilo, da se zavedamo te razsežnosti. Nismo samo to tukaj, kar živimo, ampak je vse to, če povezujemo in dajemo Gospodu. Zato mi je pri sveti maši tako dragocena tudi darovanje. Takrat, ko je na pateni kruh, hostija in vino v kelihu, takrat darujem jaz tisto, prinesem tisto, ampak ne sem jaz kot redovnica, jaz kot krščana in vsak izmed nas tisto, kar živimo. In to je potem po posvetitvi, po klicanju svetega duha spremenjeno in nam bomo ob hajilu vrnjeno.
Sestra Irena Jurgec, ob vašem pripovedovanju sta se opogumili poklicati tudi dve poslušalki na telefonski zvezi. Zdaj lepo pozdravljam Marijo iz Ljubljane, lepo pozdravljeni.
Dobar dan. Jaz pa bi eno vprašanje imela v bistvu tole. Ves verne ljudi poslušam, pa rečete, prezlagate svojo molitev, pa se mi zdi, tako bi temu rekla, tudi polnene vaše domišljije, prinesem na oltar, izročim Gospodu, Gospod mi pa obhajilo da nazaj. Jaz te domišljije nimam, verna sem, nimam dvoma, da Bog je, ampak mogoče pa zato težko molim. Nimam nič domišljije.
Dobro, najlepša hvala, gospa Marija. Ja, sestra Irena Jurgec, zanimivo vprašanje oziroma pogled na vero.
Vsekakor, glejte, tudi jaz na začetku nisem, morda, če tako gledam svoje življenje, vse to, kar zdaj tukaj govorim, tako dojemala in doživljala, za Evharistijo rastem vsak dan. Ja, eni smo bolj obdarovani z domišljijo, ki jo lahko uporabimo. Sveti Ignacij Lojolski nas tukaj uči prav te kontemplacije, kako uporabiti domišljijo, drugi ne, nič za to. Najpomembnejša stvar je vera. Jaz koliko krat sem pri maši, ko ne čutim nič, ko si nič ne predstavljam, ampak ko vem, ko se zavestno moram zbrati vso voljo in reči, ej, zdaj si prmaši, zdaj položi na oltar. Pa ko se še takrat ukvarjam z ne vem kjerim problemom ali pa razmišljam, kako bom kaj naredila v prihodnosti, ko me neka stvar v bližnji prihodnosti čaka, bodi si, kako bom pospravila sobo od banalnih stvari oziroma kaj bom povedala na birmanskem vikendu, ki ga pripravljam za birmance, ki prihajajo.
Pa toliko ni toliko domišljija, kot je pomembna vera.
Vera oziroma ta moja naravnanost, prav volja, želim. Želim, ne čutim, ampak želim. In jaz verjamem, da Gospod da vsakemu posebej, tako kot upošteva vsakega posameznika, njegovo enkratnost in mu to, to, kar on čuti, tako da, oziroma čuti to, kar on potrebuje, to, kar je za njegovo izgradnjo. Tako da to je moj način, verjamem in način vsakega izmed nas je pa edinstven, je enkraten in je prav tako dragocen.
Dobro, še en telefonski klic bova sprejeli, sestra, z nama je Helena. Lepo pozdravljeni, dober dan.
Dobar dan.
Dobar dan obema, lepo pozdravljam voditeljico, gospo Majo, najbolj pa sestro Ireno, katero se poznava iz duhovnih vaj. Moram zraven dodati, da je imenitna spremljevalka duhovnih vajah v tišini. Te duhovne vaje tako potekajo, da načeloma ves dan močiš razen ene ure časa, ko ga imaš za pogovor s sestro, recimo, če ti jo izbereš za duhovno spremljevalko na duhovnih vajah v Ilirski Bistrici. Tako da bi mogoče samo dodala, kako dragocena je ta širina in vedrina, ki jo ima sestra in jo tako cenam in se veselim vsakih duhovnih vaj z njo. Tako drugače pa mogoče še na odmev na tole vprašanje, ki ga je imela gospa Marija prej. Tako se mi zdi, da je molitev ena taka vaja. Ali pa začetek, ko se odločiš, da boš molil, res rabiš to vero, kateri sestra Irena govorila, pa pa eno tako vztrajnost, ker recimo pacijent, ko začne zdravila jemati, ali pa recimo jemljaš zdravila za kolena, kolagen, recimo, kaj izvedujete, ne? Predno ta kolagen začne delovati, moraš ti 3 mesece to jemati s prepričanjem, da bo pomagalo in potem dejansko pomaga. Po 14 dneh ni nič, po 1 mesecu ni nič, po 3 mesecih pa je, ne? Tako da vsem, ki se želijo tako potem počutiti ali pa take sadove požeti, ki jih imamo, recimo mi, veliko molimo, ali pa saj molimo, recimo moji jutranji rožen venc je tudi, joj, kakšna mora je to, to ne bi, pa ure prej ustav ne bi, a ne, pa tizga roženga venca zmolil, ampak to so s časoma res taki sadovi, da se splača, no, vaje, tako, zaupanja pa vaje, to bi jaz dodala v tale vaš.
Najlepša hvala, gospa Helena, torej molitev je za vas tek na dolge proge, a ne, tako.
Absolutno, absolutno. In tek na dolge proge se začne s prvim korakom in ne tako z 10 kilometri, ampak 100 metri.
Dobro, hvala. Še na hitro sprejmemo klic gospoda Franca iz Ljubljane. Lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav, dobar dan.
Lep pozdrav.
Eno izkušnjo moje molitve. Jaz imam zelo ratele obrazce molitve, vse so zelo lepi, eni globoki, čustveni. Ampak jaz imam navado, da se z Bogom, z Marijo ali svetniki pogovarjam tako, kot sedaj z vami. Bolj tako, na tej višini. A ne? In resnično so uspešne molitve. Pred leti, ko sem res ostal tudi sam s tremi otroki, ne ostal, mi žena je zbolela in sem šel k Mariji pred oltar in sem se z Marijo pogovarjal. In tudi neko za obljubo dal in je bila molitev slišana in tudi če me kdo, karkoli je bilo poznan človek, pa da ni veren ali pa da me kaj kakršnokoli slabo stvar o meni, jaz začnem moliti za njega in tisti človek se v momentu spreobrne po tej molitvi. Bogu ga izročim. Kar se tiče pa še Evharistije, maši zelo rad hodim in sploh pa imam to navado pri darovanju pa pri povzdigovanju, da vse te ljudi, katere poznam, prijatelje, znance, sosede, vse te polagam na oltar, Jezusu na oltar pri vsej sveti maši. In zdaj sem tudi bil v bolnici in sem tudi te sestre in te zdravnike vse izročal Bogu in je bilo res tako lepo in so zdravniki in sestre bili zelo prijazni. In tudi ena bila malo huda, pa sem jo takoj molil za njo, je prišla nazaj in se upravičila in je lepo me pozdravila in lepo vse, no. Da se lepo razporazumela.
Najlepša hvala, Franc, da ste delili vašo izkušnjo molitve z nami. Ja, tako, molitev je utrip življenja, to smo izvedeli res in potrdili s temi klici naših poslušalcev v današnjem misijonskem jutru in tudi takšen je naslov letošnjega radijskega misijona in zato smo kar nekaj v tem jutru povedali o molitvi in tudi o Evharistiji, ki se mi zdi, da nas pa uči ravno to, da nam pokaže, kdo je Bog, da nam pokaže nanj konkretno kot zlomljen kruh v vsej svoji preprostrosti, ki je tukaj, da ga lahko užijemo in da nas spodbuja, da to delamo še naprej v njegov spomin.
Tako je.
Sestra Irena Jurgec, najlepša hvala, da ste bila gostja današnjega misijonskega jutra.
Hvala za povabilo, vse dobro, veliko blagoslova vsem poslušalcem v tem milostnem tednu radijskega misijona. Gospod je, Gospod deluje, Gospod se nam želi dati na različne načine.
Radijski misijon. Molitev v trip življenja.